Бу атнада 15 февральдә 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 51-нче утырышы узачак. Парламент утырышының 1-нче язгы сессиясендә депутатлар 31 мәсьәләне, шул исәптән 11 республика законы проектын һәм 10 федераль закон проектын карарга планлаштыра. Республика законнарының барлык проектларда 1-нче укылышка әзерләнгән. Алар дәүләт гражданлык хезмәте, җирле үзидарә, шәһәр төзелеше эшчәнлеге, гражданнарның торак хукларын яклауны Ниту, куфатерлы йортларда гомуми милкияткә капиталь ремонт ясауны оештыру, халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү, ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны торак белән тәэмин итү, түләүсез юридик ярдәм күрсәтү, волонтерлык өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу һәм башка мәсьәләләр турындагы законнарга үзгәрешләр кертелә торган закон проектлары. Көн тәртибенә Татарстан Эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеге 2021-2030 елларга Казан федераль университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турындагы хисаплар кертелгән. Утырыш кысаларында ведомство җитәкчесе Рөстәм Галявов Татарстанда дәүләт хезмәт инспекциясе эшчәнлеге турында мәгълүмат бирәчәк. Моннан тыш, Александр Тыгинның депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатуы турындагы мәсьәлә карала. Бу аның дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе итеп билгеләнүенә бәйле. 15 февральдә Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль шара төп нөсхә көне узачак. Тантаналы шартларда музей фондларыннан Муса Җәлилнең мәбит дәфтәрләренең оригиналын чыгарачаклар. Бу көнне аларны теләгән һәркем күрә ала. Шара Милли музейда ел сайын Муса Җәлилнең туган көнендә уза. 11:30 1 май мәйданында герой шагыйр һәйкәленә чәчәкләр салына. Көндезге сәгать 12-дә музейда мәдәни программа башлана. Музейның яңа традициясе буенча кыйммәтле экспонатны хөрмәтле кунак алып чыга. Быел катнашуга Россия герое, өлкән лейтенант, легендар Т-80 Алеша танкы экипажы агзасы Рәсим Баксиков ризалык биргән. Төп нөсха көне программасында Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреатларының музыкаль әдәби чыгышлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Мәдәният министрлыгы вәкилләреннән сәламләү сүзләре булачак. 15 февраль көнне кич белән 18:30 Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә легендар татар җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның туган көненә багышланган зур концерт була. Әлеге концертларны Татар дәүләт филармониясе 2002 елдан башлап ел сайын уздыра. Бөек җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышланган концертта Салават Фатхетдинов, Фердинанд Сәләхов, Әсхәт Хисматов, Рәсим Низамов, Филюс Каһиров, Асыл Яр, Илгиз Мөхәддинов һәм башка популяр җырчылар катнаша. Ә патриот шагыйр Муса Җәлилгә һәм мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакировка багышланган сәхифәне чәршәмбе көнне 14 февральдә 7:10 яңа көн тапшыруында тыңлый аласыз. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда 2024 елда Ураза бәйрәме һәм Корбан бәйрәме көннәре билгеләнде. Указга республика рәисе Рөстәм Миннеханов кул куйды. Ай календаре һәм традицияләр буенча 10 апрельдә Ураза бәйрәме, 16 июньдә Корбан бәйрәме үткәрелә. 10 апрель чәршәмбегә туры килә, шуңа күрә республикада бу бәйрәм ял көне була. 16 июнь якшәмбе, шуңа күрә өстәмә ял көне каралмаган республикадагы бәйрәм ял көннәре күчерелми. Исегезгә төшерәбез, быел изге Рамазан айы 11 мартта башлана. Татарстанда яшәүче гаиләләр өчен барлык ярдәм чаралары турында мәгълүмат урын алган яңа сайт булдырылды. Family.sz.tatarstan.ru сайты Татарстан гаиләләре өчен платформа. Анда республикада күрсәтелә торган барлык ярдәм чаралары турында мәгълүмат, шулай ук гаилә чаралары һәм конкурсларының анонслары бар. Татарстан Республикасы яшәү һәм эчке туризм өчен Россиянең иң популяр төбәкләренең берсе буларак популярлыгын арттыруын дәвам итә. Моның турында аның күп санлы рейтингларда позицияләре сөйли. Түбәк федерация субъектларының 2025 елдағы топ 5 һәм топ 10 абыруйлы күпшілік рейтингларына кірді. Башқалардан тыш республика ЮНЕСКО объектлары саны бойынша алда бара. 2025 елының сентябрендә бүтін дүния мирасы есімлігінә Татарстан объекті Қазан федераль университетінің астрономия обсерваториясы кіртілді. Февраль ахырына кадәр Қазан метрополитенінде үстәмә состав йөри. 11-нче электропоездны иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә линияга чыгаралар. Бу вакыт аралыгында хәрәкәт интервалы 5 минутка кадәр кими. Карар гыйнварда пассажирлар агымының артуы белән бәйле рәвештә кабул ителде. Бу чиратында күп кар явуга бәйле дип хәбәр иттеләр метроэлектротранспорт предприятиесендә. Сынау режимында берничә көн дәвамында линияда пик сәгатьләрдә 5 минутлык интервал белән 11 электр составы йөргән. Исегезгә төшәбез, 2020 елдан башлап Қазан метрополитенінде пассажирлар ағымы даими өсе. Әгәр 2022 елда пассажирлар саны 10%-ка артқан болса, 2023 елда 17%-ка артқан. Бүйік жиңу геройлары 10-нші бүтін Россия әдәби конкурсының заявка кампаниясы старт алды. Онда тілеген һәр кем қатнаша ала. Конкурста қатнашушыларның иҗади эшләре эпик, тарихи яки хәрби патриотик эштәлеккә туры килергә тиеш. Конкурсның төп максаты яш буында сугышчы геройларның батырлыкларына карата ватанпәрвәрлек һәм горурлык хисләре тәрбияләү, Россиянең хәрби тарихи мирасын саклап калу. Эшләр 1-нче майга кадәр номинацияләр буенча кабул ителә: проза, поэзия һәм публицистика, каләм сынау, рәсем, җыр. Қазан мэриясы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән бушлай татар теле курсларын үткәрә. Дәресләр Қазан шәһәре муниципаль хезмәткәрләре өчен уздырыла. Курслар берничә әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән. Башлангыч һәм дәвам итүчеләр. Дәвам итүчеләр төркеменә татар теленнән база белемнәренә ия булучылар керә. Бирдә сөйләшү күнекмәләрен арттырачаклар. Дәресләр бүген башлана һәм ай ярым дәвам итә. Курслар тел, грамматика һәм сөйләм нигезләрен үз эченә алган 12 дәреслек программадан гыйбарәт. Һәр дәрес 1 сәгатькә исәпләнгән. Дәресләрне Казан мәктәпләренең профессиональ педагоглар алып бара. Казан халыгара мөселман киносы фестивалинә гаризалар кабул итү кампаниясе старт алды. Сайлап алу июль башларында эшен тәмамлый һәм конкурс программасы игълан ителә. Казан халыгара мөселман киносы фестивале 6 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр үткәрелә. Казан кинофестивале Россия мәдәният министрлыгы тарафыннан хупланган кинопроектлар исемлегенә кергән.